či sa človek dokáže zamilovať do AI.
Podľa čoho by si to vedel, že už ťa ľúbi tá inteligencia umelá?
No, inak to je dobrá otázka. Neviem,
napríklad moja mačka vôbec nevie hovoriť.
Ale vie, že ťa ľúbi.
A totálne ma ľúbi. Ako sa tá umelá inteligencia s neverbálnymi prejavmi emócií vysporiadáva, lebo to mňa tak zaujímalo.
Dozvieš sa v podcaste Žijeme z sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme z sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media.
Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Z Rádia Melody dnes so mnou aj hlas, ktorý veľmi dobre poznáte a v týchto dňoch môžete aj častejšie vidieť na televíznych obrazovkách. Tak ja v tejto chvíli poprosím známy hlas, ozvi sa.
Ďakujem, pekné nedeľné dopoludne. Všetkých zdravím pri varení, pri hrncoch a hlavne pri rádiách. Dúfam, že ste si práve dobre naladili Rádio Melody.
Miro Noga. Áno, dobre si hovoríte. Je to on však? No, je to on, Miro Noga. Vítajte u nás.
Som to ja, živý a zdravý, len ma teda nevidíte.
Nevidíte, ale teda, keďže máme aj nové možnosti, tak čoskoro aj na videu ho v podstate môžete vidieť. Tak pokojne môžeme pozdraviť aj našich divákov.
Áno, vlastne som aj sledovaný, veď toto sú dve kamery. No toto sme my za našich čias nemávali.
Nemávali, no.
To je fajn, vlastne. Dva v jednom.
Viac v jednom, všetko v jednom.
Takže to bude aj akoby kompletné meničko na obed.
Tak, áno,
meničko,
všetko, aj s dezertom.
Obraz, aj zvuk spolu. Výborne, mňa teším sa.
Je to pre vás také, že zaujímavejšie, alebo radšej keď rádio, tak to video tam nemusí byť. Ako to máte?
No priznám sa, že som zvyknutý na to rádio skôr, takže že nemusím vnímať, ako sa tvárim, alebo čo, ale nakoniec mňa tam na tom už nemusí záležať. Ja dôchodca sa už nepotrebujem nejak pretvarovať, takže môžete ma vidieť normálne live, jak rozprávam. A nakoniec je to príjemné, že môžem aj zakývať tým, čo to vidia. Horšie sú na tom tí, čo nás nevidia.
No, oni...
Tí tak nevideli teda, že som kýval tým, čo nás vidia.
Áno, áno. Tak, presne. Dobre, dobre hovoríte. Dobre, no tak poďme na to, že máme nedeľu predpoludnie. Už ste si nejakým spôsobom zmanažovali tú nedeľu tak, že je aj voľná?
No, väčšinou áno.
Áno, hej?
Áno, väčšinou áno. A dokonca ešte funguje taká jedna krásna vec, vďaka tomu, že moja mamička, ktorá má 85 rokov, práve teraz mala v januári.
Pozdravujeme.
Takže som rád, že je stále ešte relatívne vo forme. Sem tam samozrejme nejaké chorôbky boli a zdravotné problémy, tak v tom veku... Bol by som rád, keby som tak vyzeral, sa priznám, a bol v takom dobrom stave ako ona. Takže naozaj ešte sem tam robíme aj také pekné rodinné, že chodíme k mame na obed.
Čiže vári, hej? A čo tak zvykne mamina uvariť?
Ja aj to, tak všetko. No, sama Dominika, 10-ročná, tá najradšej rezne.
Aha.
To je klasika.
Kuracie alebo nejaké bravčové, alebo aké?
Skôr tie kuracie. Uh-huh. Skôr tie kuracie. Ja zase radšej tie bravčové, ale nakoniec ja sa vždy prispôsobím, alebo deťom sa vždy prispôsobím. Že? Ale potom napríklad robí také iné veci. Ja neviem, napríklad obľubujeme v nedeľu napríklad kačicu.
Aha, a že lokše? A kapusta?
A lokše kapusta niekedy nemusí byť úplne, ale teda kapusta knedla, ako je to ľahšie. Uh-huh. Ale keď sú také tie, čo ja viem, sviatočnejšie obedy, áno, tak tamto samozrejme ešte aj s lokšami, dokonca ešte aj lokše plnené pečienkou. No proste mňam také veci, ktoré sú, hovoria ako všetci, že také nezdravé, ťažké jedla, ale aké mňam, ako
no,
chutí.
No, koľko spomienok to vo vás vyvolá, nie?
No veľa, celé detstvo. V podstate, lebo moja babka, aj mama vlastne pochádza z chorvátskeho grobu, čo je tuto vlastne za rohom Bratislavy, dokonca už je chorvátsky grob teraz súčasť Bratislavy, dokonca už aj obchvat tam máme pomaličky.
Áno, tak. No,
babka teda samozrejme už nežije, ale chodievali sme tam naozaj každý víkend, každú nedelu, dokonca tam sme pracovali vo vinohradoch ako deti, trávili sme tam prázdniny. Jednu babku som mal v chorvátskom grobe a jednu vo Viničnom.
Uh-huh.
Takže všetko vlastne blízko Bratislavy. No, a keďže maminka s otcom sa dali kedysi dokopy, lebo to mali vlastne tieto dve dediny len 3 kilometre medzi sebou.
To aj pešo, ľavou zadnou.
Takto oni chodili. kdežto ja už keď som sa s niekým frajeril, tak to už samozrejme ako Bratislavčan rodený, tak my sme sa stretávali na Korze. Klasika.
Áno, chcem sa opýtať, lebo veď chorvátsky grob, to je taký kraj typický, že kačacie hody, husacie hody. Vy ste doma čo z toho chovali?
No, babka všetko. Uh-huh. To neuveriteľné. Tam boli dvakrát do roka boli zabíjačky, normálne prasiatko chovala. Uh-huh. No a husy. Samozrejme, husy, sliepky, automaticky, jasné. Dokonca králikov. To už sme boli niekedy tie nedeľné obedy až také prekrálikované, lebo zrazu bolo veľa. Však tie králici sa množia, jak...
Áno.
No však teda,
vieme,
čo majú robiť v tej klietke však. No takže boli veľa králikov. No a to už nám tak ako jezlo trošku hore.
Krkom.
Dobre, krkom, že zase králik. No tak mama už potom vymýšľala, dobre, tak raz bude perkelt, potom to zase urobili, dobre, tak bude pečený, vyprážaný je tiež, mňam, mňam.
Áno, hej. No,
a nakoniec, čo by dnes človek za to dal?
Veď práve.
Lebo veď to králiče meso je jedno z najzdravších.
A my sme doma kedysi chovali, áno. A to si ešte pamätám, ako v detstve, že tie mladšie boli také... chutnejšie.
Áno, boli to.
Tie už staršie chutné, už áno, boli, no.
Staršie, áno, to je pravda. Áno.
A aj ste také, že zručnosti, že vedeli ste aj nejakým spôsobom to tak zbaviť sa ho?
No to som len vždy bol, v priamom prenose som to sledoval, jak babka jeho sekla karate systém.
A bolo.
Ako vlastne tak sa naozaj lámali väzy. No nám deťom to nebolo veľmi príjemné, ale boli sme zvedaví. Mm-hmm. A najfascinujúcejšie bola, sa vždy smiali so sesternicami, keď sme tam boli. Lebo tam naozaj sme sa stretávali potom veľká rodina. Tým, že babka mala vlastne 5 detí, takže dajme tomu, že ten najmladší ten brat bol, mama bola stredná, no a potom bol mala mladšieho brata, A ešte mladšiu sestru. No ale takže vlastne z tých mladších súrodencov tí chodili skôr, pretože tieto dve staršie sestry mali tiež už jedna dom, rodinu a tak ďalej. Boli tam dosť veľké vekové rozdiely. Takže, ale aj tak napriek tomu sa nás tam stretávalo teda dosť tie víkendy. Ale zveri bolo tiež dosť, ale najviac nás fascinovalo potom so sesternicami a bratrancami, že sme tak pozerali, jak babka vlastne krmí tie husy, lebo chorvátsky grob, slovenský grob sú, by som povedal, svetoznáme,
áno,
nie len, že známe, ale svetoznáme dobrou husacinou, lokšami a tak. To je už tradícia. Mm-hmm. Dokonca po revolúcii si niektorí na tom založili veľký biznis. No ale my sme to už mali aj za sociku. Takže naozaj v každom dome sa chovali husy. No a bolo to niečo fantastické. Mm-hmm. Také tie husacie hody.
No a aké sú tie husacie hody fakt, že dobré? Viete to nejako rozoznať, že tak toto je dobre upečená hus, kačica, a toto je zle upečená? Vy máte svoj nejaký taký návod, ako na to?
No, alebo priznám sa, že toto vie mama. Aha. A ja ešte by som to chcel stihnúť, naučiť sa to, lebo nechcem teraz nejak veľmi vynášať z rodiny a tak, ale už sa stalo, že boli pokusy, okrem mami, najmä tomu piec tie kačica, bohusy a niekedy to moc trošku plávalo a tak ďalej, takže tam treba odhadnúť takúto, jak to zalievať, jak to piecť, hlavne zásada číslo 1 je nasoliť to vlastne ten dopredu. Má to nasolené a tým pádom sa už vlastne tam není skoro čo pokaziť. No ale treba to tak vedieť dobre podlievať, aby to zase moc neplávalo v tom oleji a vode.
Uh-huh.
Takže to treba tak hodne pomaličky piecť.
Áno.
Ale tie kačice sme zistili, že sú asi niekedy také v dnešnej dobe aj pre nás viac stráviteľné ako tie husy. Lebo tie staršie husy tiež sú niekedy suchšie a je to také, no to treba už na to mať iný grif.
Áno. Teraz tak slintáme a chcem sa opýtať, že vy nejakým spôsobom striehnete, ja neviem, si aj tak, že na to, čo dať do úst, čo nie, nejako si strážite aj nejaký kalorický príjem alebo takéto veci? Riešite to vôbec?
No, neriešil som to, jednak som mäsožravec, teda ako... Ospravedlňujem sa vegetariánom, ale jednoducho chutí mi to a tak. Ale zisťujem naozaj, že trošičku sa už musím jemne obmedzovať. Hlavne, teraz to je vidieť vlastne aj trošku v tej telke a tak. Nikdy som predtým nemal problém akoby s váhou, ale prestal som pred 3 rokmi fajčiť. Takže priznávam sa, že trošku som sa rozpapkal. A hlavne, nie, ja mám pocit, že som že jem tak, ako som jedol kedysi, len tým, že nefajčím, čo je chvála Bohu a teším sa, že som také niečo pre seba urobil a pre svoje zdravie, jednoducho trošku viacej chutí. Mm-hmm. No, a my máme trošku špecifické povolanie v tom, že pred predstavením sa nájsť nemôžem, jednoducho. Ale po tom predstavení, potom príde, po tom výkone, keď tam spálim tie kalórie, tak príde strašný hlad, no a tam presne funguje ten systém, že o 10. večer, bum, chladnička.
Uh-huh. A v tej chladničke vždy niečo je, nie?
A, to, no. A hladný zase nezaspím. Takže je to jeden začarovaný kruh. Takže želám týmto pádom aspoň dnes v nedeľu všetkým dobrú chuť.
Dajte si aspoň musím hlod kávy, aby sme to aspoň
teraz
potlačili.
Teraz si to ako na obed môžeme dovoliť, ale už večer sa priznávam, že ano, musím na to dávať trošku bacha, aj čo jem. Uh-huh. A budem musieť už začať asi aj trošku ľahšie. A riešiť to možno viacej zeleninou a dajme tomu takú tú delenú stravu. Uh-huh. Kedy si som to skúšal a nebolo to zle.
A koľko to vydržalo?
Vydržalo to asi pol roka, ale aj zabralo.
Dobre, dobre. Ešte sa opýtam, že kto, čo vás motivovalo k tomu, že ste skoncovali s fajčením?
No to ma motivovala moja dcerka, pretože keď bol COVID, všetci sme boli doma, dokonca školu, ona bola v prvom ročníku, chuďatko nastúpila do školy do prvého ročníka a zrazu sa to zavrelo tej školy, takže my sme boli online. Takže ešte aj ten pocit, že hurá, teším sa do školy,
zmizol.
Bol vlastne označený, bohužiaľ, celý rok týmto. Potom sa to na chvíľočku otvorilo, potom sa to znova zatvorilo, však vieme, aké štádia vtedy bola, a vlastne spanikárov celý svet. No, takže jednoducho, vtedy sme mali online aj vyučovanie a to dokonca bolo tak, že tá pani učiteľka to tak rozdelila na tie skupiny, ešte chvála Bohu, že to tak urobila, že ich mala akoby po 6-7, tých žiakov, ale každá tá hodinka mala 45 minút. Ešte dokonca sa to striedalo s tým, že jedni mali o 8 a aby to bolo spravedlivé, tí druhí mali potom, že dobre, tí mali o 9 a tí sa pripájali o 10. A tí, čo sa pripájali o 10, mali zase na druhý deň ráno o 8, aby to bolo spravedlivé cez ten týždeň, že nebudú všetci jedna skupina vstávať na 8, druhá na 9 a tak ďalej. No celé to bolo takto zapletené, jak jeden taký vrkoč. A ťažko to bolo hlavne rozpliesť tie všetky úlohy a to, že je prváčik a my ju musíme učiť tie základy. Darmo pani učiteľka im vysvetlila toto. Bolo to stále akoby to vyučovanie každodenné 40 minút, 45 minútové, akoby z rýchlika pre tie deti. A bez toho vlastne takého normálneho kontaktu v triede. Takže my sme potom 3 hodiny s ňou písali a robili doma domáce úlohy. Uh-huh. Takže my sme sa cez koronu nenudili.
No a tým pádom, že ste sa venovali jej, tak nejako si zabudli na fajčenie, alebo?
No a to bola tá práve vec. Ďakujem, že presne však o tom hovoríme. A medzi tým ja aj manželka fajčiari, no tak sme tak odskakovali, alebo tak, že tak nie, teraz ty, potom zase ja, tak sme sa striedali. No a potom sme sa prichytili vlastne pri tom, že fajčíme obidva aj v garáži, lebo v zime, teda dobre, v lete je to fajn, ste na záhrade a tak, OK, signál mobilný tam je, OK, keby niekto volá, alebo čo. Alebo na terase, fajn, užívame si to, tam sa fajčí, to nikomu to nevadí. Samozrejme, doma sme nefajčili vnútri. No a tým pádom, že sme potom v zime fajčili v garáži, no ja som sa cítil jak vyúdený losos. Proste niečo šialené. Mm-hmm. Potom, teraz zrazu malá prišla pyžamku, také, že chudátko pomaly bosá. Tati, mami, ja by som len chcela. Dobre, nechaj, ja to tipnem, ja bežím. Áno, už idem, miláčik, idem. Tak som rýchlo jej išiel niečo, čo potrebovala. A vtedy som si hovoril, bože, ja to jak sa tam smrdím, jak taký s prepáčením bezdomovec v svojej garáži, vyúdenej, vydymenej, potom sme rýchlo vetrali a tak. Že toto mi je treba. Cigarety nakoniec aj tak stále idú hore, stále je to drahšie a drahšie, ale my si tak ešte zviem za to platiť. No ťažko to bolo samozrejme rozhodnúť sa, ale je to v tej hlave, je to naozaj len v tej hlave a len potom sa stáva to, že človek to začne nahrádzať niečím iným a potom začne priberať do brúška.
Ale na druhej strane veľmi pekné, že v podstate mne to príde, že tak z minúty na minútu vám to tak napadlo, že ťuklo,
že... Nie, už som si to tak vlastne počas tej korony asi tak nejak pár mesiacov uvedomoval a to rozhodnutie som tak klasicky, ako tiež tie Vianoce voľno bolo a tak, a povedal som si, skúsim to teraz od nového roka. Však aj tak na tým hlave rozmýšľaš pol roka. Stále som to tak nosil, ale však len sa rozhodnúť, len toto, však to dokážeš.
A prišlo. Super, tak držíme palce. Nech vám chučia sladkosť. Čokoľvek iné.
Milujem čokoládu a zmrzlina.
No výbor, aká zmrzlina?
Všetky skoro, ano, ale ja hlavne také skôr taká karamelová, vanilková, oriešková.
Joj, dobre to je.
Mňam.
Tak nech to chutí.
Áno.
Toto je asi lacnejšie, nie?
Je.
Alebo teda závisí, v akom množstve to človek je, ale dajme tomu, že áno. Dobre, ja som v úvode spomenula, že vás teraz častejšie vidíme na televíznych obrazovkách, lebo veď seriál Ranč, vy ste prijali ponuku na tento seriál účinkovať v ňom. Čo vás lákalo? Že ste si povedali, že tak, ja to takto nazvem, že spokojného takého fungovania dám sa na točenie seriálu, ktorý mi z toho môjho voľného času veľa zoberie.
Ja sa priznám, že malá lámali do niekoľkých seriálov. Ono to tak chvíľko vyzeralo, že ako keby o mňa nebol záujem, alebo ja neviem, že tak ste sa dlho neukázali na obrazovke a tak, ale ja som naozaj odmietal. Ja som odmietal, to neviem ten počet teraz, ale dosť veľa, pretože tým, že sa narodila Dominika, tak ja som si to chcel, to bola pre mňa taká nejaká druhá šanca.
Druhá šanca na čo?
Druhá šanca v tom, že to prvé manželstvo, tam sme mali nejaké iné problémy, jednoducho dopadlo, ako dopadlo, rozišli sme sa, ale v dobrom, sme priatelia, takže potom som sa dlho bránil aj vzťahom a ešte raz ísť do takej väzby, ako keby. Ale tomu sa človek jednoducho nevyhne. A bol som šťastný potom za to, že po dlhších rokoch vlastne potom sa narodila Dominika. A tým pádom som si to chcel užiť. Mm-hmm. Vlastne, keď sa mi narodila v 55, tak som si povedal, to je tá druhá šanca si to tak nejak inak možno zariadiť, pretože pri tom našom povolaní je to naozaj o tom, že stále každý to berie ako šanca, príležitosť a tak ďalej. A ja som si vlastne povedal v tých 55, veď ja už som dokázal isté veci, ja si nemusím ani sebe dokazovať niečo iné. Ostal som verený divadlu, samozrejme, takže som nevypadol z formy, ako sa hovorí. So Števom sme vtedy stále boli skrúcaným tak nejak, že dobre, veď niečo uvidíme, dáme si nejakú pauzu a toto, tá pauza zrazu trvala dlhšie. On zrazu zistil, že pre neho je to moderovanie, eventy a také veci, je to zaujímavejšie, ako robiť predstavenia v divadle, ktoré sme robili ešte v dávnejších časoch spolu, či už to boli zájazdovky a popri teda divadle Astorka Korzo 90, som mal naozaj tých aktivít veľa, bo buď som točil ešte v Prahe, ešte so Števom sme mávali zájazdy, plus televízne mesačníky, no bolo toho naozaj
veľa.
Ja si pamätám, že keď som bol, teraz máme ísť do Siene Slávy, práve nás pozvali a ja som si uvedomil, že asi pred 15 rokmi som bol u Alenky Heribanovej v tých Anieloch strážnych. A ona mi hovorí, Mirko, veď ty už to máš natočeného tak, jak niektorí by mali na to potrebovali dva životy.
Áno.
No, ale je pravda, že ja som vlastne stále non-stop bol v jednom kolotoči. Mm-hmm. Že tým pádom to bolo, ako muselo to byť na úkor rodiny.
Áno, mali ste také výčitky v sebe, že áno, vašim starším deťom ste sa nevenovali asi toľko, koľko by ste chceli, alebo ako asi, to mám pomenovať tak, no, možno.
Ale hlavne aj v dnešnej dobe je to úplne iné, ako dajme tomu v 90. rokoch, keď sme točili, pripravovali sa inscenácie alebo aj seriály, točil sa oveľa pomalšie filmovo. Dnes to je naozaj zrazu, keď zoberete denný seriál, tak vám tam dajú 15 obrazov na deň a to je aj o učení sa, o tej príprave. A ja to bohužiaľ vnímam a vidím, že jednoducho niektorí tí herci sú radi, že vôbec majú ten seriál a sú radi, že vôbec povedali, čo povedali z tých textov a bum, a ide sa ďalšia. Stop, máme, ideme ďalší obraz. Jednoducho tam zrazu ten kumšt cítiť to, že je to akoby. Mňa vždy bavilo totiž na herectve byť iný, byť to som hral tak, to proste sa trošku v tých charakteroch
špárať,
presne tak, a hrať sa s tým a preto vlastne som sa snažil vždy všetko robiť inak.
No, ale kývli ste na ranč, že áno.
Kývol som výnimočne teraz, lebo nakoniec už Dominika má 10 rokov, takže už má aj svoje
záujmy. Dala povolenie Dominika pečiatku, podpísali ste zmluvu, že môžete.
Áno. Už áno.
Dobre, výborne.
Dokonca teraz mi aj ako, teraz to sleduje.
Vážne, hej?
Áno.
A chváli váš výkon,
alebo... Ale chodí to neskôr, takže u nás to potom buď z archívu, alebo, alebo si to pozrie, už sa nevie dočka ďalšieho, takže už teraz sú dnes tie služby, že si môže pozrieť ten
áno.
diel akoby dopredu. No tak už to, a už odo mňa stále len vlastne, tatínko, počkaj, a on teraz sa vlastne s tou, a on sa s ňou dá dokopy?
Chce vedieť ďalej, hej?
No. A ja už som jej pomaličky prezradil polovicu seriálu, lebo vždy...
Tak už všetky jej kámošky vedia, hej, že čo?
Ja myslím, ale počkaj, však, lebo potom to nebude také napínavé pre teba. Ale garantujem ti, že sa to tam všetko bude motať krížom, krážom, no sama nebudeš chápať, že jak je možné, že aj to preto tento takto vlastne, aj preto ten tatínko ja som zrazu niekedy taký aj nepríjemný, zrazu hrám takú inú polohu, ľudia väčšinou boli u mňa zvyknutí na komediálne postavy, komické postavy, vtipné scénky. No a zrazu tu hrám trošku niečo iné.
Takého čudáka v ranči, nie?
Takého citlivého,
alebo?
Citlivého záporáka, lebo vlastne trpí akoby pod tou ťarchou vlastne toho, čo sa diváci ešte len dozvedia, že jednoducho isté rodinné okolnosti ho tlačia, aby sa tak správal.
A je v podstate ako keby nedocenený.
Že mu nikto neverí a tak. Zakomplexovaný trochu a tak. A chce dokázať, že on to dokáže.
Vy ste sa tak niekedy cítili, ako sa cíti Miloš Zeman v ranči?
No, boli v živote isté situácie, ktoré samozrejme človek musel prekonať a ťažké situácie, tie máme každý. Áno, cítil som sa zle, ale jednoducho som vždy sa vedel zdvihnúť a jednoducho si povedať, že čo je mojou prioritou a prečo sa oplatí žiť.
Čo vám pomáhalo?
A čo má zmysel?
Respektíve pomáha.
Asi taká viera, nejaká viera. Asi aj viera v seba samého a viera aj v to, že všetko zlé je na niečo dobré, že človeka to obohatí, že človek si musí prejsť aj takýmito situáciami. Nemôže byť všetko rúžové v živote. Sú rôzne pády, sú isté chyby, ktoré človek neodhadne, urobí. A tak to takto v živote asi je a aj to tak bude.
Nikdy
som si nemyslel, že vždy som bol úspešný, vždy všetko išlo. Až keď som začal stavať dom v Horskom parku, tak som vlastne tam som to neodhadol, všetko, prišla kríza svetová 2007-2008, všetci si to veľmi dobre pamätáme. Takže sa zamávalo to so všetkým. No a jednoducho mal som možno tiež trošku veľké oči, neodhadol som to, lebo som chcel takú inú architektúru. Všetko na tom dome bolo atypické. Samozrejme sa to všetko predražilo. No a pri druhom dome to už človek potom vie.
Atypický bol aj rozpočet.
Ako si držať strašiť kasu.
Áno, tak. Ale tak zvládli ste to. A všetko áno, človeka posúva.
Výborne, ja som to nakoniec predal. Nakoniec dnes som šťastný, že bývam prievoze. A zrazu zistím, že prievoz je v niečom ešte lepší. Ako to naše horné v Horskom parku Beverly Hills, pretože nepotrebujem spávať a bývať na neviem koľkých miliónoch. Jednoducho treba užívať život, aj tie peniaze si treba užívať a nie na nich sedieť.
Ale zvládli ste aj vyskočiť na koňa, aj keď to vraj bol veľký problém po tom, čo ste prestali fajčiť. Dobre som sa dočítala?
No áno.
Na koľký pokus sa to podarilo? Alebo čo vás tam muselo vytiahnuť?
To mi normálne, ale chlapci, ale to je taká bežná vec.
Ono, ak je ten kôň vysoký, tak je to komplikované.
A tie kone sú naozaj sú rôzne a niektoré sú naozaj veľmi vysoké. No a mne, ako šéfovi a majiteľovi ranču, dali takého pekne vysokého. No, takže mal som tam trošičku problém, ale určite by som to dal, ale to som len tak spomenul, akoby zo žartu.
Áno.
Samozrejme, že by som sa na ňo dostal. Aj by som na ňom vyliezol, ale je pravda, jak som trošku teda pribral, tak tá kondička sa tak nejak premiestnila do iných častí tela. A Pardon.
V poriadku.
Až mi zabelo. Až mi vlastné slova zabehli. Vidíš, Miro, máš sa nad sebou zamyslieť. Treba schudnúť.
Ale akurát som sa chcela opýtať, či ste skrz natáčanie tohto seriálu aj začali nejako tak viac možno, že sa hýbať, lebo predsa len o tie kone sa aspoň ako tak je potrebné postarať.
Nie, bol som rád, že to vôbec celé absolvujem, že raz zase vstávať ráno o 6, jednoducho o 7 byť už na placi, vydržať tam točiť, dajme tomu aj v tej zime, lebo my sme naozaj zmeškali trošku z toho leta, takže väčšinou sme točili takých, no, priznám sa, v termoprádle. Nazývam to tak pracovne bundový seriál. No, ono to tak nevyzerá na tých obrazovkách, ale jednoducho to počasie nebolo nejaké bohviaké a jednak tam dosť fúkalo. My sme to celé, hlavne to, ten ranč, ten reál s koňmi, aj tie stajne, aj tie kancelárie, niektoré interiéry, hlavne sme to točili Miloslavove, vlastne u Moniky Fischerovej, na tom jej ranči, kde ona má vlastne aj takúto školku, alebo školu jazdeckú. A tiež sa s ňou poznám ešte z kolibských čias filmových, keď ešte fungovala tá bratislavská Koliba film. A mal som tu čest tam zo pár rozprávok natočiť. Dnes mi je len ľúto, že Koliba už neexistuje, ale to už žiaľ je preč. No a takže tam a potom ešte boli dosť ťažké exteriéry, čo sa týkalo tých lesov, baní, to ešte len príde, teraz diváci sa majú na čo tešiť. Tam sa práve zavrtame do tých malokarpatských skál, takže je to viac menej akoby tam pri Pezinskej Babe, je to za Pezinkom, tam sú také opustené bane a potom ešte tie lesy, kameňolomy, to sme točili všetko v Záhorskej zase Bystrici na Záhorí. Takže tieto lokality veľmi dobre poznám, ale teda bolo to ako, bola to naozaj poriadna filmovačka, ako sa patrí.
Bavila vás tá výroba?
Tam, pretože napriek tomu, že to človek otrpí, tak jednoducho mňa už prestali baviť také tie štúdia, také tie ateliérovky, také tie, kde máte naozaj 20 obrazov denne a bum, 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 a seka sa to po pol hodinke. Nechcem teraz nič hovoriť, ako nemocnica alebo tak.
Rozumiem.
No to sa veľmi príjemne točí, samozrejme. Je to dobrý kšeft. Ale odtiaľ potiaľ. Pre mňa herecky je zaujímavejšie byť tej prírode, točiť to s tými koňmi, zvieratami. Tak ako kedysi, keď som točil zhodovokolesný ranč u Zelené sedmi
tak,
v Prahe.
Tak, presne.
A vlastne dokonca teraz ho znova pustili.
Áno, hej.
Áno, teraz ešte len začal.
Súbežne? Plus minus.
Áno, áno, skoro súbežne. Tak teraz ešte aj tá četečka chce konkurovať slovenským komerčným televíziám, lebo oni navzájom sa tak ako trošičku si nasadzujú seriály proti sebe.
No. Veď mňa aj ten český ranč napadol, že vlastne tam ste získali také tie prvé skúsenosti s koníkmi, alebo to bolo ešte v niekde inde? Alebo...
Bolo to ešte dokonca skôr, dokonca keď som točil také 7-1 ráno takú rozprávku, to bola taká koprodukčná európska rozprávka. Tam dokonca tam hrala princeznu, hrala Talianka, sestru mi hrala Španielka.
Ako si sa rozprávali?
Hral Nemec. Oh. No, to bola najväčšia sranda, to bola najväčšia sranda v mojom živote, lebo teda hral som aj nemé grotesky, hej, zostanom Danžakom Bad Bindy, ale tak toto v rámci konverzácie, to bolo neskutočné. Naozaj som sa cítil ako európsky herec, pretože tam zrazu na mňa... Oni normálne ich nechali rozprávať, Dušan Trančík, ako režisér, španielsky, nemecký, toto. Takže ja som si vlastne len musel domyslieť presne v nemčine, kde končí jeho replika, aby som správne reagoval v slovenčine.
Výborne, a porozumeli ste si.
Áno.
Parada.
Nikto nikomu nerozumel, iba ja som rozumel všetkému na placi a tváril som sa, že tomu rozumiem najlepšie.
A doteraz si vymeniate listy v týchto jazykoch.
Dodnes neviem, na čo sa mi sníva o tom. Neskutočne.
No dobre, čiže vlastne tam boli také tie prvé skúsenosti s koníkmi, potom ten český ranč a teraz vlastne slovenský, kde už ste prišli ako taký profík, nie? Alebo...
No áno, len dá sa povedať, že po tom českom ranči, ktorý sme tiež točili priebežne, sa priznám, 7 rokov, lebo on bol vždy s takými dvojročnými pauzami a potom sa zase točila druhá séria. O 2 roky sa znova... To je, napriek tomu, že Pelantovci, manželi ako scenaristi to mali pripravené, napísané a veľmi pekne, tak vždy sa samozrejme rozmýšľalo v rámci peňazí. Že? No, a vždy sú v tom peniaze a vždy je to o peniaze. No, takže to sa tiež točilo a dokonca viem, že ten ranč sme točili ešte filmovo, krásne záber po zábere, začalo sa v Zlíne a keď to malo obrovský úspech, tak sa to presunulo do Krivoklátska, v podstate za Prahu. A to už pre mňa bolo samozrejme ťažšie, lebo som musel cestovať, dokonca som si musel v istom období zobrať z divadla neplatené voľno, lebo sa to,
nedalo.
Fyzicky sa to nedalo stíhať. Takže boli aj obdobia, kedy som si povedal, že skončím s divadlom, budem sa venovať filmovaniu. Dokonca režisér mi Miro ostane v Čechách a tak. Vtedy sa dokonca, však aj sa, vlastne sme sa rozdelili, takže vlastne prežívali trošičku v tých 90. rokoch iné veci tu na Slovensku. Mm-hmm. Ale aj v Čechách. Takže kopec ľudí ako Meky Žbírka, Peťo Náď a tak jednoducho ostali v Prahe. A hovorím, tak ostaň v Prahe, ty tu budeš mať toľko príležitostí, toľko to. Lenže ja som sedel nie na dvoch stoličkách, ja som sedel na troch stoličkách celý život.
Mm-hmm.
Lebo ešte sme robili vlastne aj s tou partiou Stano Radič, Jaro Filip, jednak rozhlasové a apropo mesačníky pravidelné 12 mm-hmm. rokov, potom televízne. Takže
veľa toho bolo.
Tie väzby kamarátske aj pracovné boli také, že možno by sa moja kariéra a vlastne aj môj život osobný vybral úplne iným smerom.
Ak by ste zostali tam v Prahe. Uh-huh. No ale sme na Slovensku.
Ja.
Sme na Slovensku.
A teda,
áno, ešte sa vrátim k tomu Koníkovi, že možno, že tým zrelším vekom, či ste možno, že mali z toho koňa aj strach, lebo niekedy ono sa hovorí, že človek vekom naberá nejaký ten strach, bojí sa toho, čo kedysi mu ani nenapadlo, že by som sa ja mohol niečoho báť. Vnímate to na sebe aj vy?
Zvláštne, že nie. Tento raz nie. Uh-huh. A napriek tomu, že pri tom prvom ranči sa mi stalo, že točili sme jeden taký dlhý záber, kde sme išli na koňoch a bolo to jeden taký záber na krajinu a my ideme k tomu nášmu akože obydliu, tomu domčeku a bola tam žeriav, jedna obrovský dlhý záber na úvod neviem ktorého dielu a išiel som ja ako Vinetu popredí, alebo Old Shatterhand, vyberte si, nech sa páči a teraz, aha, tu no a až som zavodol na tie kamery, to je krásne. Áno, milí rozhlasoví poslucháči, my tu máme neustále ešte aj kamery.
Áno, veľký
nás. Takže by som tu aj niečo varil, hej? Nechcem vás teda rušiť pri tom nedelnom varení veľmi, aby ste sa nepomenili, že korenie je sol. Pozor, nepresol to, hej? Tak aby sme to nepresolili, tak tu sa ešte znova pripomíname, ukazujeme. Sme tu. Úplne som na to zavudol. Tak sa s vami dobre rozprávali, to je úžasné. No, a tam bola situácia, kedy som zrazu, stop, niečo sa nám s kamerou stalo, toto. Tam sa ešte zakladal uh-huh. film, to ešte fungovalo trošku inak,
uh-huh.
záber po zábere, nie že na tri kamery, jak dnes. A zrazu ja som, tak sme sa nejak bavili, podcenil som to a presne to ten kôň vycíti. Ja som povolil tú úzdu a ja som si aj nevšimol, on zrazu hop, tak to teraz rozhlasový máte smolu, ale vy...
Ukážete to, ako ste spadli z konia.
Ten koník, normálne to hop, a prekročil tú úzdu, lebo som ju povolil, lebo som sa otáčal, bavil som sa, srandoval a zrazu ho otočil. A teraz, jak on zacítil medzi slabinami v podstate tú úzdu, že ho vlastne...
Tlačí.
Lebo konia musíte vlastne, on musí cítiť, že ho riadite. No. Že vy ste pán.
Áno.
A zrazu on hop, presne, jak groteské, takto hop, zadkom, ja som letel asi 6 metrov a veru som aj dopadol takto na ruky. Mal som potom trošku problém s krčnou.
Ale ako gymnasta, atlet ste dali pekný kotúľ a bolo, nie?
Áno, ale ja ako atlet, športovaný, ale a to som ešte v tom čase naozaj aj trošku posilil, aj cvičil. Uh-huh. Chcel som sa páčiť.
Ale akože nič sa nestalo, zlomenina žiadna nebola.
Nie, zlomenina nebola, uh-huh. ale pociťoval som to rameno, uh-huh. že už nie je v poriadku dosť dlhý čas uh-huh. aj... Si myslím, že niektoré
Čiže
veci...
Čiže táto skúsenosť bola v tej vašej hlavičke,
bola,
hej?
Bola. Takže na toto som si už dal veľký pozor, uh-huh. ale o to som sa nejak potom bezpečne, že ho držím, cítil, uh-huh. že takto ja musím ovládať.
A čoho sa Miro Noga prípadne ešte bojí? Alebo ako pracuje so strachmi? Ak príde nejaký strach, neviem aký, pokojne môžete povedať, že čoho sa bojíte, možno, že vám prihorí polievka, alebo omeleta, alebo čokoľvek iné, že ako vy pracujete so strachom? Aby odišiel, alebo aby tak vami prešiel a nezasiahol nič.
Nepamätám si, čo som sa bál, pretože neviem ani ako bojovať so strachom. Možno kedysi, alebo trošku niekedy, to je také, ale takéto typické, herecké, taký ten strach, ako to dopadne, alebo taký nejaký rešpekt, uh-huh. alebo môžeme to nazvať aj trémou, aj tá vlastne býva kvôli tomu, že človek má z niečoho strach. Ne?
Zodpovednosť.
Ako dopadne ten výsledok, alebo tak. Ale dá sa povedať, že tomu som sa trošičku vyhol tým, že o to viac si sa, čo viem, učím texty alebo nad tým rozmýšľam, že jednoducho si viem, že musím nájsť na to ten čas, aby som nebol v strese, aby som sa nestrápil, aby som nemal strach, že niečo pokašlem a tí kolegovia na mňa teraz budú pozrieť, ty nevieš texty.
Áno.
To sa odo mňa neočakáva, každý očakáva, že budem dokonalý, ale tiež nie som dokonalý.
Nikto a je to zodpovednosť, nie?
Je, je.
A nestresuje vás to?
No, niekedy áno, niekedy sú tie texty a dokonca aj v tomto, ako to napísala Danica Hričová, sú tie dialógy niekedy, alebo tie texty, nechcem povedať literárne, ale jednoducho, ono to má svoje čaro, že ten jazyk je trochu iný. Že to nie je taký ten taký civilný, nazvime to
prvoplánový, alebo...
Keď sme v nedelu v kuchyni,
áno, áno, takto.
No, tak sa to kuchynsky, taký civilný prejav, civilný toto. Nie, tam skôr ide o to, že byť asi autentický, alebo netlačiť viac na pílu, alebo to. Ale niekedy to, ako je to niekedy problém. Niekedy to akoby nejde do huby, sa hovorí.
Áno.
V tej hereckej branži. Takže niekedy tam sa treba popasovať. No a aby to človek zvládol, tak sa s tým musí asi naozaj trošku... Ale zase mám takú celkom slušnú skúsenosť, že my sme si na textoch veľa aj so Števom a Stanom Radičom, Jarkom Filom, my sme na tých textoch veľa pracovali, veľa sme ich menili, veľa sme nad nimi rozmýšľali. Ak bol teda, no niekedy nebol čas, ale dnes s Duplom, keď sa to zrýchlilo, tak ako treba na ten slovník. My sme nakonec nikdy nešli, tak nerobili sme taký ten podpasovejší humor, lacný humor. Jednoducho vždy sme boli za to, že človek, inteligentný človek pochopí. Si musí pochopiť a domyslí. Ale to je to krajšie.
Spomínate tu vašich bývalých kolegov. Chýbajú vám tie časy?
Chýbajú nám veľmi. V podstate dá sa povedať, že všetko sa zmenilo po tej náhlej smrti Jarka Filipa v 50-ke. Stanko Radič vlastne hneď potom. Ten ako keby to jednoducho ako by sa utrápil tým, že ten Jaro mu takto chýbal, lebo naozaj oni boli tá veľká dvojka po tom všetkom a my so Števom sme tiež stále ako fajn, ale každý sme mali trošku takú tú inú. Ja som v tejto partii bol taká trošku tá čierna ovca, tak ako som spomínal, že ja som chodil do Prahy a tak a chlapci im bol, tak potom si vyber, tak aspoň nerob
cítili
to divadlo.
Cítili ste, mali taký tlaky, hej, na vás.
Takým tlakom, že nemám toľko času na nich, hej. Ale ja som sa nechcel vzdať ničoho, dá sa povedať, lebo tých ponúk pekných som na rozdiel teda od nich mal oveľa viac. Ale oni sa práve v tomto našli, písanie textov, robiť tieto mesačníky, robiť takýto ten dobrý, inteligentný humor. Takže ja som to aj chápal, ale ja od Vysokej školy muzických umení som v podstate ako nechcel robiť len tento žáner. Preto vlastne aj vznikla tá naša dvojica so Števom.
Áno.
Pretože na Vysokej škole, keď sme tá celá tie ročníky sa dali dokopy, ja som fujarovú show, to boli také kabarety, ktoré mali Bratislav obrovský úspech a v Istropolise, ktorý dnes už nestojí, ktorý už tiež zbúrali a pritom to bola ikonická budova a tak, no ale však, dobre, niektoré staré veci musia odísť, tak to isto mi je ľúto, napríklad nielen za kamarátmi, ale aj za Parkom kultúry a oddychu, že to bola tiež jedna budova, v ktorej sme, či už my, alebo aj chlapci, rockeri, speváci, koncerty, festivaly, jednoducho, my tam zažili strašne veľa. A krásnych chvíľ a v podstate naše začiatky. Ale tá nostalgia je asi normálne súčasťou života. Nič netrvá večne. A jednoducho v tom Istropolise my už ako druháci na škole my sme vytvorili peticu. To by nám mohli závidieť vlastne aj Backstreet Boys.
Quit playing games with my heart.
A my sme mali aj petica hercov, ktorí spievali, tancovali. No to bolo niečo, to bolo Las Vegas.
Oni sa vami inšpirovali.
Áno, jasné, oni to od nás obkúpali.
Áno.
Oni normálne...
Dúfam, že z toho niečo máte.
Sledovali takúto rozhlasovú reláciu, ak my dnes. A oni, tak tento nápad tomu Nogovi zoberme. Kurci, však to je dobre, to je svetové.
Áno, áno.
Len tento náš malý trh. Žiaľ, škoda.
Ale inšpirovali ste. To je podstatné. To posolstvo sa nesie.
No, takže my sme boli vlastne zraz. Slávni. Keď tak poviem v úvozovkách.
Ale hej, áno.
Už vlastne na Vysokej škole muzických umení. No. A ja som mal ešte takéto šťastie, že som dostal okrem toho aj počas toho iné filmové, televízne ponuky a to ma, mňa to bavilo ešte viac dokonca ako len tá zábava.
No ale tá zábava, ktorá bola kedysi, tá zábava sa vracia a vy sa opäť vraciate so Števom Skrúcaným.
Áno.
Ako to vzniklo? Chýbali vám tie roky?
Určite, určite tam do istej miery chýbali. Jednak medzi tým sme vychovali zase nejaké mladšie deti. Števo sa mi vždy, keď sme...
To už aj deti beriete so sebou, nie?
Áno, áno, áno. To už aj dokonca bolo, lebo my sme pred koronou ešte stihli, pred covidom, také jedno turné po Slovensku, ktoré robili Kandráčovci. Števo v tom čase v Jojke robil taký, taký so s Ondrom
reláciu
pravidelnú. A ja som v nej bol tiež hosťom. No a vlastne vždy tak nostalgicky spomínal, no ale už by ste mali, už by ste mali. Dokonca ešte aj Nebohý Stano Gúrka, náš taký dvorný textár, ktorý robil najviac asi našich hitov, teda po Borisovi Filanovi, Kamilovi Peterajovi. Zrazu sme zistili, že Stano je fantastický a boli sme mu verní aj s Gabom Dušikom potom na všetkých ďalších asi 7 CD-čkách, ktoré sme vydali. No a jednoducho stále hovorí, však už urobte nejaký comeback, veď nie je to škoda. No a my sme stihli teda s tými Kandráčovcami, kde sme boli potom ako hostia. No zrazu sme zistili, že 5000 ľudí také deja vu, ako keď sme my kedysi so Števom a mali sme svojich hostí Rastia Píška alebo Zdenu Studenko, Miška Dočlomanského ešte a tak. A vlastne robili sme tieto, takéto koncertné šnúry po Amfiko, kde bolo 5000 ľudí. Celé to tancovalo. Proste. Zrazu toto sa nám stalo, že znova niektoré
energia,
naše staré hity zabrali a tí ľudia sa neskutočne tešili. Jasné, leto, atmoška, proste... v Amfikoch, to je vždy taká iné. Je to také iné. Tak sme si povedali, dobre, tak keď už toľko rokov stále to odkladáme, že už teraz sme sa nechali prinútiť jednou agentúrou, ktorá nás oslovila, že začneme robiť tieto predstavenia, skúsime ich tak v menšom, menšej miere a potom uvidíme ďalej. Takže už teraz začneme rozmýšľať nad scenárom.
Ale už máte predstavu, nie? Že čo tam
máme,
bude?
Máme.
Čo to
my
bude?
Máme vždy predstavu. A hlavne máme scenár, na rozdiel od niektorých iných.
Vy si píšete scenár, alebo...
Nie, teraz to bude asi... No, Rasťo Píško, žiaľ, neviem, či nás Rastík počúva, ale teraz nie je na tom veľmi dobre zdravotne, dáva sa tak dokopy. Takže uvidíme, či niečo opraším aj z takých starších overených vecí, ale také tie spojováky nám možno pomôže trošku Janko Snopko, ktorý tiež kedysi písaval pre nás rozhlasovom mesačníku.
Áno.
Takže a písal výborné veci.
Čo to bude? To bude ako...
Budú to také väčšie kultúráky. Uh-huh. Nazvime to takto, že nejdeme do športových hál rovno, nebude to túr, ako ja neviem, Paolo Habera 60, alebo Peťo Nať 60, a tak ďalej. Jednoducho, my sme si povedali, že Noga Skrúcaný 130 dokopy.
Počítali ste roky, hej?
A to sme si hovorili už pri tej 120, že 60, aha, 60, že patrilo by sa.
Aha.
Tak teraz to konečne naozaj príde.
Je tam 13, to je také číslo, ktoré áno, môže v niekom tak, niečo
tak
vyvolať.
Teraz to príde a dáme to. Malo by to byť také, že na čo boli asi u nás v našom prípade ľudia zvyknutí, ale nebudú to priamo športové haly, ale budú to také 400...
Áno.
500 mieste maximálne.
Čiže?
Kultúraky väčšie, sály a budú to v podstate dobre spojovaky, dialógy s nejakými scénkami a dobrými monológmi, že bude tam teda aj dobrý humor a pomedzi to budú aj také naše najväčšie hity.
Dievča
Stokia. Samozrejme s kapelou, Dievča Stokia, Tekila, to musí byť.
Ešte viete ten text, nezabudli ste ho, nie?
Nie, že by to sem tam niekde aj tak ako...
Áno.
To, ale...
A v Tokiu ste koľkokrát boli? V Tokiu ste koľkokrát boli?
V Tokiu? No priznám sa, že už sme, teda my sme prelietali skoro celý svet. Teda so Števom som akorát v Austrálii nebol, tam som bol s divadlom, Sydney, Melbourne. Ale so Števom sme prešli od LA, Las Vegas, cez, ja neviem, Phuket, Thajsko, Mexiko, Cancún s Mekým Žbírkom. Vždy sme tam mali ešte takých nejakých kamarátov, či už to bol Pali Hamel, Meký Žbírka. Mirek donútil dokonca. Takže vždy sme s niekým, takže poprecestovali sme skoro celý svet, ale Tokio ne. Tokio ešte nie.
Drahá letenka bola?
Nie, tam asi nás skôr odrádzalo to, že jednak Števo nechce lietať. On ako sa vždy musel veľmi, veľmi prinútiť. Alebo teda to musel riešiť niekoľkými panákmi, aby to akoby
zvládol.
Nejak zvládol psychicky a prípadne prespal. Lebo teda on má z toho fóbiu, že jednoducho to sú veci, ktoré on nevie ovládať a jednoducho on tomu lietaniu.
No,
veď poznáme, že sú ľudia, ktorí...
No áno, vy potom... ste s lietaním úplne v poriadku, že nerobí
ja to
vám to.
Ja to tak, že keď to takto, tak jednoducho naozaj, tá pravdepodobnosť za autami naozaj funguje, takže tak to je.
Áno, takže v Tokiu ste neboli, ale nejaké to jedlo, napríklad sushi, to máte?
To, áno, to áno. To.
Môžete, hej?
Áno, to je v poriadku.
Aj ho viete pripraviť?
Nie, nie.
Čiže len ochutnať a pochváliť, že je to dobré.
Tak sushi určite, ako to.
Áno.
Ja skôr také klasiky slovenské.
Dobre, čiže teda vlastne na vašej novej túr, to je Miroslav Noga Števo Skrúcaný 130, takto, hej?
Nebude to asi 130 názov, ešte upresníme, ale ja si myslím, že ľudia to určite zachytia a hlavne aj takto cez vás. Som rád, keď už sme tu, že si... privaríme trošku, uvaríme polievočku, prihrejeme polievočku nedelnú.
Držíme palce, najmä si to užívajte, ale mne z toho vychádza, že opäť toho voľného času nebude veľa, lebo veď do toho aj Astorka, divadlo Ticho, DPOH, veľa toho bude zase opäť, nie?
Bude opäť a ešte hrozí, že budeme pokračovať v ranči, lebo zistili, že čísla sú dobré, že sledovanosť je vysoká. Čo teda sa teším, lebo vtedy má, je to také zadosťučenie pre herca, že aspoň tá práca nie je márna a že to vyšlo, to je fajn. Števo nakoniec tiež má rozrobený teraz jeden seriál konkurenčnej televízii, ktoré sme ale obidvaja začínali samozrejme, keď nás teda zrušili v STV, keď bohužiaľ v 90. rokoch nás stopli aj s Milanom Markovičom a aj vtedy trošku zauradovala cenzúra, lebo politická satyra nebola po chuti. Vidíme, že dnes v tej kultúre tiež sa dejú veci, ktoré sa nám nepáčia, ale nesmie sa na to hnevať žiadna vláda, pretože naozaj umelci sú takým tým lakmusovým papierikom tej demokracie a doby a kto už iný to má ustrážiť, ak nie my. Takže ja budem dúfať, že kultúre sa bude ďalej dariť a hlavne viac dariť, pretože je vždy závislá na peniazoch, aj na takých tých iných peniazoch. Sme závislí aj na tých fondoch a tak. A keď si nedáme niečo na kultúru, školstvo a samozrejme zdravotníctvo, no tak jednoducho bude celá krajina chorá.
Veríme, že to nakoniec všetko dobre dopadne. Ale ešte popri tej práci, keď o nej rozprávame a o tom všetkom, kedy plánujete oddychovať?
No,
a ako možno? Máte to v kalendári tiež takto pekne, ako ste mi čítali?
No, priznávam, že teraz sa mi znova stalo. Predtým som si dal taký trošku oddych, ako keby, teda od tých kamier a tak ďalej, aby som čem popri skúšaní a hraní večer mal čas práve na rôzne koničky, na aktivity práve s cerkou. Ale teraz znova opäť zistím, že že musím si ten kalendár ustrážiť. Jednoducho už aspoň minimálne 3-4 mesiace dopredu, hlavne čo sa týka tých prázdnin, lebo zrazu teraz prídu prázdniny, že? Už tu máme vlastne teraz
tak.
Jarné prázdniny, ktoré sú v Bratislave vo februári. A teraz zrazu zistujem, že skúšam divadle, tým pádom nemám šancu ísť niekam. Manželka našťastie je učiteľka, takže ona tie prázdniny má, hej, ale nemôžeme byť akoby spolu. No a tak už teraz uvažujem rýchlo, čo na Veľkú noc a ako stráviť Veľkú noc. A jednoducho, že ten kalendár si musím o to viac si strážiť. A hlavne dajme tomu aj v lete. A to som robieval väčšinou aj kedysi, že jednoducho som sa snažil v tom lete si vybukovať to voľno, lebo potom to chýba človeku, chýba naozaj ten relax.
A keď je ten čas pre vás? Ako si ho užívate najlepšie, najviac? Čo je fajn pre vás? Že kde dokážete vypnúť, oddychnúť si a možno len tak si užívať ten čas?
No, asi doma, no, lebo vlastne som stále niekde a behal som a bol som niekedy si aj uhotelovaný, mávame aj zájazdy s divadlom a tak ďalej, takže pre mňa je to asi to doma nejak fajn a hlavne od tej jary do tej jesene v záhrade a bazén.
Čo vás najviac baví, aká práca v záhrade?
Práca v záhrade už ma nebaví.
Prečo?
Kedysi som naozaj strávil mladosť vo vinohradoch a bola to makačka, okopávanie, toto, burina, len to ďalej.
Čiže ste si to predrobili, hej?
Ale, áno, áno. Asi preto, že tiež to zapričina trošku korona, že máme veľkú záhradu a jednoducho fúkol som tam zrazu bazén, lebo keď som si uvedomil, že nedá sa nikam cestovať, nedá sa nič a máte doma malé dieťa, tak ten bazén je zrazu, ale neľutujem, jednoducho ten bazén je mať doma fajn. Nemal som nikdy problém s tým, že by som chodil niekam na nejaké kúpaliska a tak ďalej a tak ďalej. No, ale teraz už trošku s tým brúškom sa hambím. No, tak nevadí.
Zase nejaký zoštíľovací pás v prípade potreby.
Nebudem jesť nedelný obed.
Ale no tak.
Milí poslucháči, dnes budem hladný, ale to by som bol rád.
Nedelný obed si dáte podvečer. Napríklad.
A nakoniec by som bol rád, čo dnes varia.
Neviete ešte, čo bude doma na obed?
No, dnes to bude...
Prekvapenie?
To bude prekvapenie.
Čo najlepšie varí vaša polovička?
Asi lososa.
Áno, hej. A čo najlepšie vy dokážete uvariť, pripraviť?
Ja som taká klasika, že asi rezne.
A pravidelne ich robívate? Alebo ako často?
Väčšinou. Ja teraz už som rád, keď je Dominika to baví. Nechetať, ja ich obalím a tak ďalej.
Áno.
Tak ako spolu. A potom ešte varíme rôzne slízy v mikrovlnke, slíz. To sú také jej rôzne recepty malej. Dominik, malej, no, 10-ročné.
Áno.
Proste roztápať všelijaké karamelové cukríky a vlastne vytvárať nejaké formičky a také zvláštne varenia vznikajú teraz u nás v kuchyni. Ja len sa chytám za hlavu, že aby z toho nebol nejaký bordel alebo niečo väčší, ale proste všaká chémia a také a toto spojme a takéto.
Zvláštne laboratórium máte doma.
Laboratórium v kuchyni vzniká.
A keď sa chytáte za tie vlasy, tak ste taký pedant v tom, chcete mať poriadok okolo seba alebo prečo? Či len sa bojíte, že to vybuchne celé?
To hlavne, že to potom všetko dočisťovať, no, lebo tam...
A vy to upratujete?
Tam lieta múka, všetko to.
Aha.
No tak áno, musím pomôcť.
A tak dobre potom, super, super. Áno, to nenecháte len tak, a že Dominika...
A tak a poutírať, no.
Manželka
radšej ako pri tom nechce byť. Tam to musím celé toto prežuť. Pri nedeľnom obede to musím prežuť.
Ale tak dcere to urobí radosť, nie?
Áno.
No, a potom to aj chutnáte?
No, núti ma to chutnať, ale bránim sa. Vieš, keby si tam nedala soľ, alebo čo?
Mm-hmm.
No, lebo také sladké, no brutálne kombinácie, také to ani nechcem. Nemôžem to ani hovoriť vlastne. Neviem, prečo som s tým začal, lebo nechcem, aby... Ale poslucháči a diváci stratili chuť do jedla.
Ale viete, človek musí predtým čokoľvek alebo veľa vecí vyskúšať, aby našiel tú správnu kombináciu, ten pomer tých ingrediencií.
Áno.
Takže áno, vy ste pri zrode niečoho nového.
Isté, som pri zrode, no. To je fakt, ale hovorím, že nie je škoda tých keksíkov a tak, no. Dobre, ona ich rozmení, toto, ale potom do toho dá, ja neviem, no, nechcem povedať, že ocot, hej, ale proste rôzne také, no, pre nás, no... Nedá sa to prežuť.
Ale tak fandíme jej, držíme jej palce, nech to baví.
Áno, ale už myslím, už sa to teraz prehupuje. Spomínam také, keď to bol pred rokom a tak asi, ale teraz už ešte sem tam niečo vidím, že tam niečo roztápa a chystá, ale to sú tieto slízy skôr, lebo to sa dá tak všeliako. Máte taková chemické laboratórium kuchyni a to ju ešte stále baví. Ale vidím, že teraz už... Ale napríklad vie krásne mafiny. Normálne, že vymiesi cesto.
Už normálne, že robí, sama?
Normálne to vie urobiť už mafiny.
Aké mafiny? Čokoládové? Alebo aké robievate doma?
To také, no neviem. To,
chutné, dobré mafiny.
Nie sú moja stránka, ale vidím, že teda múka, že všetko, jak to
šikovná
vymiesi a toto. A
aj...
Chcem tam hovoriť, že aj čokoládkové tam do toho môže dať také nejaké drobné tie, ale...
A aj vám sa tak nejako akože špára do vášho remesla? Či táto cesta ju zatiaľ veľmi nezaujala?
Zatiaľ nie, nie, lebo ona dokonca sa na mňa ani nechcela pozerať kedysi, keď bola menšia. No, keď som hral napríklad v tom,
čo viem, že iná postava,
hej. Ištraka boli hlava, to je československú rozprávku, a tam som mal to Blívajza, a teraz uši mi tam lepili a nos mi tam ešte prilepal, mne nos zväčšovali, plešinu, no vyzerá fuj, hnusný, odporný Blívajz, ktorý tam robí zlobu a zle, no vlastne, tak ma neodmietala, proste ona ma tak nechcela vidieť, jednoducho vypínala tú telku, ale teraz ten ranč tam sa chytila. No, tam sa chytila, dokonca má pocit, že som, pred ňu som s Nelou akože taká najpozitívnejšia postava, a to ešte bude prekvapená, že teda nebudem až taký.
Nehovorme radšej viac, nech to zatiaľ taký. Užíva.
Áno, áno.
A poďme si užiť aj my, lebo my takto cez víkendy hrávame české a slovenské hity, veríme, že aj vášho života, tak neviem, našla by sa nejaká pieseň, o ktorej by ste možno, že mohli aj vypovedať, že tak toto je, dajme tomu, hit môjho života, alebo táto skladba mi pripomína obdobie, keď som robil to a to. Je niečo také? Nejaká pieseň?
Tak to je ťažko, je to v tej hudbe, lebo ja som vyrastal trošku na takej inej, ale vždy si myslím, že asi na kvalitnej a dobrej
na
hudbe.
Kej?
Ale napríklad Eric Clapton, Tears in Heaven,
aha, na
to sa jedná zo skladie, ktoré určite na mne zarezonovala na celý život. Strašne som rád mal potom, keď prišlo to obdobie tých amplaktov rôznych kapiel a zrazu také tie iné verzie. Takže to sú úžasné veci. No a keby som mačajem načrieť ako z takej tej slovenskej, tak jasné, Mekyho Žbírku som dokonca, kým sme sa stali potom kamarátmi a dorastol som, hej, vekovo trošku, že už sme potom aj chodili na spoločné, alebo sme sa stretali na spoločných niektorých koncertoch, kšeftoch a tak ďalej. Keď už sme my mali svoje pesničky, tak jednoducho ja som vedel celú tú jeho platňu, keď odišiel z Modusu, tú jeho prvú platňu na gitare a hrával som ju chalaňom na čundre, keď sme chodili stanovať na Liptovskú Maru, alebo proste taká partia. Takže na gitare som dával takéto presne veci ako Meky.
Ktorú ste sa prvú naučili na tej gitare hrať? Aj si pamätáte? Pesničku, myslím, z toho albumu.
Z toho albumu?
Že bola taká najjednoduchšia.
Tam som hrával všetky. V podstate skoro. Ale vždy som mal také, normálne som musel mať notové, lebo ja som... Vtedy som bol ako gitarista kapely, no tak... Teda partie. Takže normálne som musel mať potom také to, že čo je C-čko, G-čko, tak jasne, že som to mal v hlave, ale niekedy tie slová sa nedalo ako vedieť z roku 50 pesničiek. No. Takže...
Tak ja neviem, dáme si niečo od Mekyho, alebo...
Od Mekyho, alebo ešte Pali Hamel, ten ešte tam som spel k tomu, že aj s Palim Hamelom, že aj to boli určité veci, ktoré ma dokonca možno ešte ovplyvňali, ešte dokonca možno aj skôr. Ale neviem, či je taká pesnička, to Plakal by som, ale nemám za čím, to sme si hrávali tak na lavičke. Alebo keď odchádza kapela, proste takéto krásne obdobie Paliho Hamela, Borisa Filana a Kamila Peteraja.
Dobre, tak...
A z českých, keď by som spomenul, tak tam ja som miloval Karla Kryla. Jednak aj preto, že to bolo zakázané, tak sme to tak hrávali, mastili sme to na dvore, na lavičke, na tajňáša, lebo však všade eštebáci, tak jak dnes Siska, hej, tak vtedy to bolo také dosť aj nebezpečné, ale to som mal strašne rád, jeho Karla Kryla, pesničky, lebo to sú aj úžasné básne, aj a bolo to fantastické. Hlavne to bol symbol takej slobody v tom čase, keď my sme vyrastali v tej normalizácii a isté veci sa nemohli. Nebola demokracia, žiaľ. A to bola vlastne moja mladosť, moja puberta. No a potom z tých novších vždy sa mi páčila napríklad kapela Lucie. Tých mám strašne rád.
Dobre, tak ja tu mám taký čarovný gombík, ktorým zapnem tú skladbu, ktorú vám dnešné nedeľné predpoludnie zahráme. Ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas, že ste k nám prišli, našli ste si na nás čas a držím palce na v súkromnom živote, ale aj v pracovnom a vo všetkých tých vašich plánoch, ktoré máte. Miro Noga bol našim dnešným nedeľným hosťom. Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne a dobrú chuť.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na Rádio Melody.sk.